ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα μεγάλη εορτή του Αγίου Πνεύματος, χθες επίσης μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής. Το Άγιο Πνεύμα να μας ενδυναμώνει και να μας στηρίζει στο δύσκολο αγώνα της ζωής μας και να μας φωτίζει. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, να γίνουμε, να προσπαθήσουμε να γίνουμε δοχεία της χάριτος και το Πανάγιο Πνεύμα να μας φωτίζει, να μας αγιάζει, να μας καθοδηγεί, να μας παρηγορεί και να μας οδηγήσει στο καθομοίωση. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Λουκά Γρηγοριάτη για ένα μικρό αφιέρωμα μνήμης στον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Καψάνη, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Ένα μικρό αφιέρωμα 10 χρόνια από την κοίμησή του. Τη μέρα της Πεντηκοστής του 2014, 8 Ιουνίου, κοιμήθηκε ο γέροντας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, πατέρα Λουκά. Τι κάνετε, την ευχή σας.
Της Παναγίας να έχουμε, ευχαριστώ πολύ για τη χαρά που μου δίνετε και για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσουμε όπως ακούω για τον μακαριστό γέροντα.
Ένα μικρό αφιέρωμα θα κάνουμε σήμερα από την εκπομπή ως μην ευωδίας πνευματικής, πατέρα Λουκά. Να μας μιλήσετε, να μας πείτε δύο λόγια για την αγιοπατερική μορφή αυτή του γέροντός σας, την προσωπικότητα αυτή του ξεχωριστή του Αγίου Όρους, η οποία ευάδισε καθ' όλη τη ζωή της τα ίχνη των Αγίων Πατέρων και των οσίων ασκητών και εγκρατευτών. Αναπαύθη, όπως είπαμε, εν κυρίω την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής, στις 8 Ιουνίου του 2014. Να μας πείτε λοιπόν μερικά πράγματα. Από πού καταγόταν ο γέροντας και σε ποια ηλικία είχε, από ποια ηλικία είχε τον πόθο για την ιεροσύνη και τον μοναχισμό?
Ναι. Καταρχήν και εγώ να ευχηθώ να έχουμε την ευχή του, γιατί πράγματι αυτός ο άνθρωπος που αγάπησε πάρα πολύ τον Χριστό και τώρα είναι στον ουρανό μαζί με τον Χριστό, το μόνο που περιμένουμε είναι να μας εύχεται, να μας δίνει την ευλογία του και να παρακαλάει τον Χριστό εκεί, όπως το έχει κάνει δηλαδή, μας το υποσχέθηκε, ότι όταν εγώ θα φύγω από τη ζωή αυτή θα είμαι δίπλα στον Χριστό και θα του παρακαλώ για σας. Οπότε να έχουμε την ευχή του. Ο γέροντας γεννήθηκε το 1935 στο Παλαιό Φάληρο. Από γονείς ευσεβέστατους, τον Μπαρμπατάσο που λέμε, τον Αναστάσιο Καψάνη και την Μαρία Καψάνη, σπούδασε εκεί στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάληρο, τα πρώτα γράμματα, στο Πειραματικό Σχολείο των Αθηνών και την Θεολογική Σχολή βεβαίως έβγαλε στην Αθήνα.
Από νησί η μητέρα του και ο πατέρα, από τα Κύθηρα ο πατέρας του, από την Άξο η μητέρα του νομίζω.
Ακριβώς, έτσι είναι όπως τα λέτε. Και έφερε μαζί του και την ευσέβεια της Νάξου και την μόρφωση που είχε ο πατέρας του και την ευγένεια εκεί που είχαν και οι δύο. Όταν πια ήταν ένας νέος αλλά φέρελπης θεολόγος, έκανε μεταπτυχιακά στην Αμερική το 1966 μέχρι 1967. Σύντομα πήρε το μεταπτυχιακό του, γιατί εκείνη την περίοδο, από πολλά χρόνια πριν, σχεδόν μια δεκαετία πριν, είχε οργανώσει το Ίδρυμα Νεότητος ο Παντοκράτορ στο Παλαιό Φάληρο και ήταν όλη η ψυχή του δοσμένη εκεί και είχε υποβληθεί σε αμέτρητους κόπους για να το ιδρύσει, να το στηρίξει, να το καλλιεργήσει και τόσες ψυχές να βοηθούν από εκείνο το Ίδρυμα στο Παλαιό Φάληρο. Από το 68 και μετά εργάστηκε και στο Πανεπιστήμιο, στην έδρα της Ποιμαντικής, γιατί τα μεταπτυχιακά του ήταν στην Ποιμαντική. Είχε την πείρα των προηγούμενων ετών, καλλιέργησε βέβαια και ακαδημαϊκά το αντικείμενο αυτό και όταν επέστρεψε έκανε τη διατριβή του με θέμα την Ποιμαντική των Φυλακισμένων, τη μέρημνα της Εκκλησίας υπέρ των Φυλακισμένων. Εργάστηκε 5 χρόνια στο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια το 1972 άφησε τον εαυτό του να πραγματοποιήσει τον πόθο που είχε από μικρός να γίνει μοναχός και να γίνει ιερεύς, ιερομόναχος. Εκάρι στη Μονή Πεντέλης, εγκατεβίωσε εκεί για όσο χρονικό διάστημα ήταν στην Αθήνα, χειροτονήθηκε διάκονος και ιερεύς το 1972 στις αρχές του έτους και το 1973 αποφάσισε με μια μικρή συνοδεία 5-6 νεαρών πνευματικών του τέκνων να μεταβεί στην Μονή του Αρμά, του Αγίου Γεωργίου Αρμά, mm-hmm. στα Φύλλα Ευήτους, στη Μητρόπολη Χαλκίδος. Mm-hmm. Τότε ήταν Μητροπολίτης εκεί ο μακαριστός Νικόλαος Σελέντης, αυτός ο Άγιος mm-hmm. άνθρωπος. Και εκεί έμεινε από το 1973 μέχρι το 1974, οπότε λόγω των εκκλησιαστικών γεγονότων του 1974, θυμάστε, mm-hmm. Οι μεγαλύτεροι σίγουρα τα ξέρουν, υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να αφήσει το μοναστηράκι που το είχε οργανώσει και έζησε εκεί 1,5 χρόνο περίπου, να φύγει η συνοδεία και να γίνει δεκτή μετά από πρόσκληση φυσικά της αδελφότητας της Μονής Γρηγορίου τότε, να γίνει δεκτός και σύντομα να ψηφιστεί ηγούμενος. Και έκτοτε επί 40 χρόνια, από το 1974 μέχρι το 2014, έκανε όλους αυτούς τους σκόπους και τους αγώνες και για το Άγιον Όρος και για την Εκκλησία και για την αδελφότητα συγκεκριμένα, για το λαό του Θεού, μέχρι ότου ο Θεός τον πήρε ανήμερα της Πεντηκοστής του 2014 μετά από την οδυνηρή ασθένεια του καρκίνου.
Υπήρξε μια ισχυρή πνευματική προσωπικότητα ο γέροντάς σας του Αγίου Όρους, με διδακτική παρουσία, κοινωνική συναντήληψη, εκκλησιολογική θεολογία. Πώς μπορούσε κάποιος, πατέρα Λουκά, να διακρίνει τα χαρίσματα, τα πνευματικά και τις αρετές που του χάρισε ο Κύριος μας?
Ναι, κοιτάξτε, η ψυχή του φλεγόταν για την ποιμαντική από μικρό παιδί. Αυτήν την ποιμαντική την εξίσχυσε, όπως είπα, στο Ίδρυμα Νεότητος ο Παντοκράτορ. Αλλά όταν πια τον αξίωσε ο Θεός να έχει και το χάρισμα της ιεροσύνης, τότε περισσότερο καλλιέργησε τα πλούσια χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός και τα αξιοποίησε ακριβώς στο πεδίο της ποιμαντικής. Οι παλιοί που τον γνωρίσανε θυμούνται ότι είχε φυσική ευγένεια, οξύνια, διάβια σκέψεως. Το φρόνημά του βεβαίως ήταν μέτριο, είχε μια μετριοφροσύνη θέλω να πω, αλλά είχε πολλή αγάπη και πολλή ευσπλαχνία. Ήταν ένας σταθερός χαρακτήρας και είχε μια αποφασιστικότητα στις κινήσεις του. Εκείνο που τον βοήθησε πολύ ήταν ότι από μικρός αγάπησε τον Χριστό και ό,τι αγαπάει ο Χριστός. Η κοσμική ζωή δεν τον είχε δελεάσει. Είναι αλήθεια ότι αγωνίστηκε πολύ σαν νέος για να μην λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο με αμαρτίες μεγάλες. Και σε αυτό είχε στήριγμα τους καλούς πνευματικούς που είχε. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Μητροπολίτης πρώην Λίμνου, ο Βασίλειος Ατέσης, ένας αγιορείτης μοναχός που μετά έγινε Μητροπολίτης. Ναι, τον θυμούνται οι παλαιοί. Ναι. Ήταν ο γέροντας ένας νεαρός χαριτωμένος στη θέα, στη συμπεριφορά, στη συναναστροφή του. Οι άνθρωποι χαίρονταν να τον ακούνε, να είναι κοντά του, να τον βλέπουν. Είχε ένα πρόσωπο φωτεινό, καθαρό. Όπως είπα, είχε φρόνημα ταπεινό και καρδιά ευσπλαχνική. Και όταν πια όριμος, σαν ηγούμενος, ήμασταν κοντά του, τότε βλέπαμε πιο καθαρά τις αρετές του. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ποιες ήταν οι βασικές αρετές του χαρακτήρα.
Βεβαίως, θα πούμε.
Ήταν αυτές οι βασικές χριστιανικές αρετές. Η αγάπη, η πίστη, η υπομονή και βεβαίως η διάκριση. Τον χαρακτήριζε εξαιρετικά αυτή η υψίστη αρετή, η διάκριση. Είχε μια ψυχική ανδρεία και εκείνο που επίσης διέκρινε κανείς ήταν η καθαρότητα των προθέσεων. Mm. Δηλαδή ήταν πολύ καθαρός, ανιδιοτελής, ανιστερόβουλος. Και όλα αυτά τον βοήθησαν να αγαπήσει αληθινά την Εκκλησία και το λαό του Θεού. Για την αγάπη, ειδικά για την αγάπη, ταπεινοφρονώντας έλεγε ότι δεν έχω να σας αφήσω ως παρακαταθήκες σχετικά κατορθώματα παρότι είχε, αλλά προσέχετε με έμφαση, ο Θεός όμως μου έδωσε το χάρισμα να αγαπώ και αυτό δεν είναι δικό μου κατόρθωμα, η αγάπη μου βγαίνει έτσι φυσικά. Και θυμούνται οι άνθρωποι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αγαπούσε με μια αυθεντικότητα αληθινά. Μάλιστα όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη βαριά άρρωστος, λίγες μέρες πριν από την κοίμησή του, κάποιος τον επισκέφθηκε, ήμουν μπροστά, του φίλησε απλώς το χέρι γιατί δεν μπορούσε κάτι περισσότερο να κάνει και μου είπε μετά ο άνθρωπος, είναι αξιοθαύμαστο πώς αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε να χωρέσει μέσα του, μέσα στην καρδιά του τόσους ανθρώπους. Το άλλο, η μεγάλη αρετή της πίστεως που είναι το ζητούμενο για όλους μας, η πίστη, η βαθιά πίστη, η διπλή πίστη βέβαια και η, ας το πούμε έτσι, η δογματική πίστη, αλλά και η πίστη ως εμπιστοσύνη, ήταν βαθιά χαραγμένες, η πίστη χαραγμένη στην καρδιά του. Και βέβαια είχε αυτή την πίστη γιατί είχε βαθιά προσευχή και όταν προσευχόταν, προσευχόταν καρδιακά. Ξέρετε, ως ηγούμενος ήταν πολυμέρημη η ζωή του. Είχε να αντιμετωπίσει τόσες υποθέσεις, τόσα προβλήματα στο μεγάλο γεωργικό μοναστήρι.
Επί 40 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
40 χρόνια, βέβαια. Βέβαια, πάντοτε βλέπαμε να δέχεται πρόσχαρα τους ανθρώπους. Τους συμπονούσε, συνέπασχε. Αλλά ο νους του δεν εχμαλωτιζόταν από αυτή την τύρβη ή από ζάλι και ταραχή λόγω των πολλών υποθέσεων. Γρήγορα επέστρεφε στην ωερά του εργασία. Ήταν ατάραχος, ειρηνικός, χαρούμενος και προσευχητικός. Έτσι όπως ο βυθός της θάλασσας είναι ειρηνικός όταν πάνω η επιφάνεια μπορεί να έχει κύματα. Δηλαδή ήταν ένα σπάνιο χάρισμα να είναι και κοινοβιάρχης και ησυχαστής ταυτόχρονα.
Πώς μπορούσε αυτά να τα συνδυάζει μαζί και από πού αντλούσε αυτή την, έτσι, την αρετή, θα έλεγε κανείς.
Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι χάρισμα του Θεού. Και επειδή ήταν ταπεινός. Ήταν ταπεινός. Ξέρετε, η ταπεινοφροσύνη ήταν εμφανέστατη. Παρότι ήταν γίγαντας στο πνεύμα, ήταν πολύ ταπεινός. Δηλαδή, έβλεπες όταν έβγαινε μπροστά σε θέματα σοβαρά και δημόσια, δεν το έκανε για να αναδειχθεί ο ίδιος, αλλά για να προσφερθεί θυσιαστικά. Άλλος έστεκε πίσω. Διαφορετικά, στεκόταν πίσω χωρίς διάθεση αυτοπροβολής. Ιδίως στα θεολογικά και στα εκκλησιαστικά. Δεν αυτοσχεδίαζε ποτέ. Από ταπεινοφροσύνη δεν ήθελε να δημιουργήσει κάτι καινούριο, να προβάλλει κάτι καινούριο.
Ακολουθούσε αυτά που γνώριζε τα πατερικά και αυτά που πήρε από τους γεροντές του, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δεν ήθελε να δημιουργεί εντυπώσεις, οπαδούς, γραμμές, σχολές. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε όσον αφορά την συγγραφή των θεολογικών έργων του, των άρθρων του. Έλεγε, επιλέξτε εξής. Όταν γράφετε θεολογικά έργα, να μην επαναπάβεστε στο λογισμό σας. Να ρωτάτε κάποιον που γνωρίζετε ότι έχει ορθόδοξο φρόνημα. Εγώ, έλεγε στην αρχή της θεολογικής μου πορείας, έδειχνα τα κείμενά μου στον μακαριστό πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Μετά την κοίμησή του, συμβουλευόμουν τον πατέρα Παΐσιο. Και τώρα τα δείχνω σε θεολόγους που εμπιστεύουν το φρόνημά τους. Και βλέπετε ότι παντού, προτού δημοσιεύσω τα κείμενά μου, τα δείχνω και σε εσάς. Το ίδιο να κάνετε κι εσείς μετά την κοίμησή μου. Έτσι επιλέξει τα λέγε.
Πόσα χρόνια είσαστε μαζί του εσείς, πατέρα Λουκά?
Μαξίωσε από το 1980 μέχρι το τέλος της ζωής του.
Αρκετά, πολλά χρόνια, ως υποτακτικός του, έτσι δεν είναι?
Όπως και όλοι οι καλοί μας αδελφοί εδώ, οι συνομήλικοι.
Τι θυμάστε κυρίως, τι σας έχει χαραχθεί στο μυαλό αλλά και στην καρδιά από τον γέροντά σας?
Κοιτάξτε, σε κάθε έναν από τους αδελφούς σίγουρα θα έχει εντυπωθεί κάτι διαφορετικό ή και όλα μαζί. Και έτσι καθώς όλοι μας τον ζήσαμε ως κοινό πνευματικό πατέρα, εγώ θυμάμαι αυτά που τα συζητάμε, τα βλέπουμε και τα λοιπά. Όπως είπα νωρίτερα για τη διάκρισή του, είχε πραγματικά μια αγιοπνευματική διάκριση. Όχι μόνο τη φυσική διάκριση που έχει κανείς για να είναι τέλος πάντων απέναντι στους ανθρώπους ευπροσίγωρος και τα λοιπά, αλλά ήταν εκείνη η διάκριση που τον έκανε να προβλέπει τις συνέπειες των ενεργειών του. Άλλοτε κινείτο με δυναμισμό, όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης θυμούνται οι παλαιότεροι, και άλλοτε μακροθυμούσε, περίμενε, δεν είχε παλινοδίες. Ό,τι αποφάσιζε μετά από προσευχή το έπρατε και δεν διόρθωνε μετά, δεν χρειαζόταν δηλαδή. Γιατί φαίνεται ότι ο Θεός επιβεβαίνει τις επιλογές του, γιατί ήταν ανιδιοτελής. Και έκανε και υπομονή. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό έκανε εντύπωση. Είναι αυτό που το ζούσαμε, η διάκρισή του. Και έτσι να σας πω, μου έρχεται στο νου και ένα ακόμα γεγονός. Πάλι είπα, λέει, πώς δηλαδή δεν είχε η Θεοβουλία καμία και ιδιοτέλεια. Κάποτε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος του πρότεινε να τον κάνει συνοδικά, δηλαδή με συνοδική απόφαση να τον κάνει επίσκοπο. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του? Σεμνή και αποκλειστική. Έλεγε, του είπε, σας ευχαριστώ. Τιμώ το αρχαιρατικό αξίωμα. Θα ήθελα να είμαι αρχιερεύς, αλλά δεν συμφέρει την Εκκλησία να γίνω εγώ αρχιερεύς.
Τι λέτε?
Ναι.
Αυτό που λέτε, η ταπεινοφροσύνη του και η διάκριση που είχε. Πω,
ναι, ακριβώς. Ξέρετε, από νέος ήταν μια ψυχή που δεν φοβότανε. Και μάλιστα το έλεγε, το είχε πει μια φορά, όταν ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας της δεκαετίας του 80 και του 90 ήταν έντονος ο πόλεμος και έβγαινε μπροστά, είπε ότι εγώ δεν φοβάμαι κανέναν, είμαι καθαρός. Θυμάται και ο αδελφός του, ο κύριος Δημήτρης ο Καψάνης, το έλεγε και ο Γέροντας μερικές φορές, το θυμόταν το γεγονός, όταν ένα από τα παιδιά εκεί του Ιδρύματος του Παντοκράτορ, η τότε πολιτική εξουσία επί Χούντας, τον είχε στο κρατητήριο, πήγε να τον επισκεφθεί και εκεί η φρουρή, ένας φρουρός του μίλησε άσχημα και εκείνος του είπε ότι εγώ οφείλω να αγαπώ όλους και γι' αυτό ήρθα να δω το παιδί. Και να ξέρετε, αν αύριο εσείς είστε μέσα, εγώ θα έρθω να σας δω.
Ευεργέτησε και ανάπαυσε χιλιάδες ψυχές ο γέροντάς.
Χιλιάδες. Είχε, ξέρετε, τον καημό να προβληθεί ο χριστοκεντρικός τρόπος ζωής. Γι' αυτό και όταν χρειαζότανε, ενεργούσε δυναμικά. Οι παλιοί θυμούνται όταν είχε ανεβεί στον εξώστη εκεί έξω από την πλατεία του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν η ταινία του Σκορτσέζε τότε, μια πρόκληση.
Ναι.
Άγιος Παΐσιος τότε. Και μίλησαν, ναι, δυναμικά. Και όταν, και ένα άλλο γεγονός επίσης, θυμούνται οι παλαιοί, δεν δέχτηκε να αρνήθηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε την εκκλησιαστική υποδοχή, γιατί ο πρόεδρος τότε είχε υπογράψει τον νόμο για τις αμβλώσεις. Δηλαδή ο αγώνας του για τον ουμανισμό που ορμητικός εισέρχεται και μέχρι τώρα στη ζωή του λαού μας, τον στενοχωρούσε και ενεργούσε δυναμικά. Μάλιστα για τον λόγο αυτό είχε γυρίσει πολλές πόλεις στην Ελλάδα, μηδέδε με πρόσκληση των οικείων Μητροπολιτών, και είχε κάνει εκείνη την περίφημη ομιλία «Η θέωση ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου», την οποία έβγαλε και σε ένα κλασικό πλέον βιβλίο του, και μιλάει για το πώς πρέπει να ζούμε με αυτόν τον σκοπό χριστοκεντρικά.
Αυτή την ομολογία που είχε ο γέροντάς σας και τη μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά και της Ελληνοορθοδόξου παραδόσεως του λαού μας, δεν πρέπει να γίνει και για μας οδοδείκτης, πατέρα Λουκά?
Έτσι είναι. Νομίζω το έργο του, αυτό το συγκεκριμένο, δηλαδή η θεολογική του μαρτυρία, πρέπει να προβάλλεται. Και νομίζω ότι προβάλλεται. Όσοι μπορούν την προβάλλουν, γιατί έχει γράψει σημαντικά έργα θεολογικά για όλους τους θεολογικούς διαλόγους που απασχόλησαν την Εκκλησία τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία 50-70 χρόνια, τέλος πάντων πόσο είναι, για όλους αυτούς έχει γράψει πολύ σημαντικά πράγματα και μπορούν να προβάλλονται αυτά. Βέβαια,
ο Άγιος Παΐσιος έλεγε επίσης σε ανθρώπους πολλούς που τον επισκέπτονταν να πάτε στον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, θα σε καθοδηγήσει αυτός, γνωρίζει.
Μία κλασική περίπτωση είναι εκείνη με τον μετέπειτα Ιεραπόστολο του Κονγκό, του Ζαΐρ, τον Παπακοσμά, τον Ασλανίδη.
Ναι.
Αυτός ήταν τότε που ο πόθος τον έκανε να πάει κάτω στην Αφρική, πέρασε από τον Γερο Παΐσιο και του λέει εκείνος ο γέροντας ο Άγιος, ναι και Άγιος σήμερα, να πας στον πατέρα Γεώργιο, εκείνος θα σε καθοδηγήσει. Και πράγματι έγινε αδελφός της Μονής και εστάλει από τον Γέροντα και ξεκίνησε αυτό το έργο της Ιεραποστολής που τώρα συνεχίζει ο πατήρ Μελέτιος, ο Μητροπολίτης Κατάγκα.
Ανέδειξε επίσης την ιστορική και αγιασμένη Μονή, έτσι, του Μονή Γρηγορίου ως τόπο γαλήνης, πνευματικότητας, προσφοράς, αλλά και αγιασμού, πατέρα Λουκά.
Νομίζω ότι ήταν και η προσωπικότητά του και η αγιασμένη μορφή του και ο κόπος του ο κόπος του. Εμείς είμαστε πάντοτε στον αγώνα, άνθρωποι αδύναμοι, αλλά νομίζω ότι η ευχή του και η προσευχή του τώρα μας στηρίζει. Τι να σας πω, ξέρετε, η τελευταία του υποθήκη, το κύκνιο άσμα του, όταν παρέδιδε τη σκητάλη στο νέο μας καθηγούμενο, τον γέροντά μας τώρα, τον πατέρα Χριστοφόρο, λίγες μέρες πριν, είπε στην αδελφότητα, επιτρέψτε μου να σας πω επί λέξη τι είχε πει. Είναι δημοσιευμένο κείμενο βέβαια,
βεβαίως, πολλές φορές. Περιμένουμε να μας το πείτε, με προσοχή.
Λοιπόν, έλεγε το εξής. Μία αδελφότης ενωμένη μοιάζει με τον παράδεισο. Μία αδελφότης διχασμένη μοιάζει με την κόλαση. Γι' αυτό, πατέρες, σας αγωνιστούμε να κρατήσουμε την ενότητα. Εγώ, με τη χάρη του Θεού και τη αμαρτωλός και ανάξιος, σας παραδίδω την ενότητα ενωμένη. Κρατήστε την. Κέντρο να είναι ο Χριστός και ο ηγούμενος να διοικεί και να προσπαθεί να αναπαύει τους πατέρες και αδελφούς. Και όλη η αδελφότης να ζει με τον Χριστό και για τον Χριστό και εν τον Χριστό. Και αφού είπε μερικές άλλες απαραίτητες συμβουλές, τελείωσε ως εξής. Και τώρα σας παραδίδω όλους στην αγάπη του Χριστού και στο πλούσιο έλεος του. Συγχωρήστε με, πατέρες, για τα λάθη μου και τις αδυναμίες μου. Σας αγαπώ όλους. Η Παναγία να μας υπονομήσει όλους και να μας αξιώσει να έχουμε καλή ανάμωση στον Παράδεισο. Έτσι τελείωσε αυτή την περίφημη σύναξη στην αδελφότητα.
Είσαστε παρόν, πατέρα Λουγά?
Ναι, βέβαια.
Είσαστε παρόν. Αυτές οι στιγμές καταλαβαίνουμε, ναι, ότι έχουν χαραχθεί στην καρδιά σας, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας είχαμε την μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενήσουμε τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Λουκά Γρηγοριάτη για ένα μικρό αφιέρωμα στον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Καψάνη, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, για τα 10 χρόνια από την κοίμησή του. Κοιμήθηκε στις 8 Ιουνίου του 2014, ημέρα της Πεντηκοστής. Επίσης και αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι συμβολικό, σημειολογικό, έτσι δεν είναι, πατέρα Λουκά, να κοιμηθεί την ημέρα της Πεντηκοστής ο γέροντάς σας?
Έτσι είναι, και μάλιστα ξέρετε, παρότι εκοιμήθη στις 8 του Ιουνίου, καθιέρωσε εδώ το μοναστήρι μας η αδελφότης να τελεί το ετήσιο μνημόσυνο του την παραμονή της Πεντηκοστής, γιατί δεν γίνεται ενήμερα. Οπότε από βραδύ σήμερα, γιατί είναι η μέρα σήμερα που η Εκκλησία όλη έχει το ψυχοσάββατο, και εμείς ταυτόχρονα θα κάνουμε και το ετήσιο μνημόσυνο του γέροντα.
Κατέτος, ναι, ακριβώς.
Ναι, έτσι, σαν σήμερα την Πανηχίδα και αύριο το πρωί βεβαίως η Λειτουργία πάλι το μνημόσυνο. Ναι.
Κλείνοντας, και σας ευχαριστούμε πολύ, είχε μεγάλη αγάπη στην Παναγία, έτσι δεν είναι, και στο Άγιο Όρος επίσης?
Βέβαια, και στο Άγιο Όρος το στήριξε και είναι ευγνώμονες οι πατέρες. Μια εξαίρετη επιστολή είχε γράψει ιερά κοινό της με την κοίμησή του, στην οποία εξήρε βέβαια τα χαρίσματά του, αλλά κυρίως την προσφορά του στο Άγιον Όρος σε πάρα πολλά θέματα. Και οι πατέρες όλοι στο Άγιον Όρος τον αγαπούσαν και τον τιμούσαν, γιατί δεν έχουμε βέβαια και πολλή ώρα. Αλλά η στάση του απέναντι στο Άγιον Όρος και στους παλαιούς πατέρες ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική, ετοίμησε τους παλαιούς πατέρες.
Στα γεροντάκια μάθαμε και διαβάζουμε ότι είχε μεγάλη αγάπη.
Έτσι. Και για την Παναγία που λέτε,
ναι, ναι.
Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρονιά, αλλά είχε γράψει έναν εξαίρετο ύμνο στην Παναγία με τίτλο «Άξιον εστί». Και πάρα πολύ ωραίο. Το έχουμε δημοσιεύσει στο περιοδικό Όσος Γρηγόριος.
Ωραία.
Να, έλεγε σε ένα, δύο σειρές μόνο θα σας πω.
Βεβαίως, περιμένουμε. Παρακαλώ.
Έλεγε «Άξιον εστί, γιατί και την δική μου αμαρτωλή ψυχή παρηγορείς», Παναγία μου δηλαδή. «Και εσύ είσαι η ελπίδα μου για την παρούσα και την μέλουσα ζωή, την απολογία μου στο βήμα του Υιού σου και στη μητρική σου προστασία μετά Θεών αναθέτω τους αδελφούς μου και τα προσφυλή μου πρόσωπα, τώρα και μετά την έξοδό μου από τον κόσμο αυτό. Άξιον εστίν και πάλι και πολλές φορές. Άξιον εστίν μακαρίζνησε την Θεοτόκον. Χαίρε υπερευλογημένη κυρία Θεοτόκε, χαίρε του Χριστού και δική μας μητέρα. Χαίρε προστάτης και έφορε της Εκκλησίας και του Αγίου Όρου σου. Χαίρε νύμφευτε. Χαίρε και δέχου και τους δικούς μου πτωχούς λόγους, σαν βρεφικά ψελίσματα αγάπης και λατρείας σε σένα και τον μονογενή σου Υιόν, ελάχιστος μοναχός, της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου και ανάξιο τέκνο της Θεοτόκου». Έτσι κλείνει.
Και να κλείσουμε και έτσι και την εκπομπή μας, Πατέρα Λουκά, με αυτό που μας διαβάσατε από τον γέροντά σας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για το μικρό αυτό αφιέρωμα που κάναμε στην εκπομπή για τον μακαριστό Πατέρα Γεώργιο Καψάνη. Σήμερα του Αγίου Πνεύματος, να έχουμε και την ευχή του γέροντά σας και ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, το Άγιο Πνεύμα, να μας παρηγορεί για όλη μας τη ζωή. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Πατέρα Λουκά.
Σε ευλογεί ο καλός Θεός για τους κόπους σας.
Την ευχή σας, σας ευχαριστούμε.
Παναγία.
Την ευχή. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.